prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. Nalazimo se, kao što znate, u ciklusu tema koje su posvećene dijabetu i ovo je naša treća emisija i treća tema, čiji naslov otprilike glasi lični plan protiv dijabeta. Mi smo već govorili nešto o osnovnim elementima dijabetesa i govorili smo o tome kako koje su opasnosti od nekontrolisanog dijabetesa. Danas ćemo dakle govoriti o tome šta doživlja osoba koja sazna da ima dijabet, šta je potrebno da uradi, kako da upravlja sa svojim emocijama, kako da napravi svoj lični plan, kako savladati nove pojmove koji se javljaju. A nedavna informacija jeste da je u Srbiji svaka peta osoba gojazna, a da je svaka treća osoba na pragu gojaznosti, što govori da je polovina stanovništva praktično prekomerna uhranjena. Zašto je ova informacija važna? Važna je zato što je već duže vremena poznata činjenica da su dve epidemije gotovo paralelne, epidemija gojaznosti i epidemija dijabeta. I podaci Republičkog zavoda za statistiku govore da su dakle te dve epidemije veoma ozbiljna pojava, a 4. marta je bio svjetski dan gojaznosti i tada je od strane Ministarstva zdravlja stiglo upozorenje da gojaznost smanjuje životni vek u prosjeku od 6 do 7 godina, a da je svaki drugi smrtni ishod u Srbiji na neki način povezan sa prekomernim viškom kilograma. Zna se da je gojaznost glavni faktor rizika za više od 200 različitih nezaraznih bolesti poput dijabeta tip 2, zatim kardiovaskulnih bolesti, hipertenzije, moždanog udara i različitih oblika karcinoma. I ono što je dakle dalje zanimljivo i značajno jeste da je pokrenuta izrada studije pod nazivom Faktori rizika i posljedice gojaznosti među odraslim pacijentima u Republici Srbiji. Tu će se dobiti brojni dragoceni podaci za dalje i akcije Ministarstva zdravlja i Srpskog zdravstva i na osnovu toga će biti pokrenuta izrada strategije za suzbijanje gojaznosti. Dakle, znamo da je gojaznost jedan od uzroka i faktor koji postiče dijabetes tip 2 i zbog svega toga, poštovani slušalci, posebno je važno da imamo u vidu koliko je ishrana značajna za naše zdravlje. U ovom slučaju, dakle, naš fokus je na dijabetu. Osoba koja ima dijabet često i ne zna dijabet. Već smo se upoznali sa podatkom da gotovo 1/3 dijabetičara ne zna da ima dijabet i tada se osoba sreće samo sa simptomima i znacima dijabeta o kojima smo već govorili, ali u svesti dakle nema činjenicu da boluje od dijabeta. Kada se dobije dijagnoza koja se često dakle utvrdi posle medicinske intervencije zbog akutnih tegoba sa dijabetom ili uz pomoć nekih drugih dakle pregleda koji nisu bili ciljani, i kada osoba dobije dijagnozu dijabeta, to je svakako jedna izuzetno stresna reakcija. Dakle, radi se bukvalno o šoku i osnovna psihološka reakcija jeste poricanje, odnosno nepriznavanje da dijabet postoji. Često se razmišlja o tome da je to možda samo neka greška i da je nekakav privremeni poremećaj, da je možda u pitanju samo smanjenje tolerancije glukoze ili da je možda neki treći faktor uticao da se dođe do takve dijagnoze. I u tom periodu osoba nije sposobna da preduzima racionalne akcije, jer poricanje jeste jedan defanzivan stav, odsustvo spremnosti da se bilo šta uradi, da se približimo činjenici. Međutim, kada protokom vremena i jednostavno i pod pritiskom okolnosti osoba počne da se miri sa tim dijabetom, počne da prihvata svoju dijagnozu, i to su dakle prvi koraci kada osoba počne da razmišlja o tome šta da radi, kako da se ovaj ponaša i šta sve treba da preduzme da bi problem rešila. Naravno, pored ostalih emocija koje su veoma složene, koje se javljaju, osjećanje gneva je također prisutno, sa možda i osjećanjem krivice da zašto se dijabet ima, veoma važno je da se osobi pruži puna emotivna podrška u tom periodu. Svakako da prva podrška dolazi iz porodice, i prvo što osoba treba da uradi jeste zapravo da pokuša da sa članovima porodice i sa bliskim prijateljima da formira jedan neformalni tim koji joj pomaže. Veoma često se dešava da se pojave osjećanje depresije ili da se javi akutna depresivna reakcija kod osobe. To je jedno još složenije stanje koje može da ometa osobu na putu ka zauzimanju pravilnog stava prema dijabetu. Dakle, poštovani slušalci, taj skup emocija koje se javljaju pri saznanju da se ima dijagnoza dijabeta, pored poricanja, osjećanja gneva, javlja se i depresivno stanje i jednostavno tada se često osoba suočava sa određenim zabudama i sa strahovima. Često se misli da dijabetes onemogućava da se sklapaju prijateljstva, zatim da se ne mogu imati slobodne životne aktivnosti prema ličnim željama. Zatim osoba može da osjeća da je previše umorna, da prevazuje teškoće, osjeća je malodušnost. Jave se i strah od budućnosti i mogućih komplikacija dijabeta. Osoba često ima zabudu da neće moći da jede sve što želi i smatra se da će biti život opterećen brojnim sitnim neugodnostima koje prate dijabet. Sve te navedene bojazni nekada su zablude, a nekada su, imaju jedno opravdanje, ali ne u toj meri da nisu rešive. Jednostavno to će biti problemi na putu borbe sa dijabetom, ali se problemi mogu rešavati u značajnom stepenu. I ono što bi osoba, o čemu bi trebalo da razmišlja, jeste da se posebno male sitne pobede koje osobu mogu ohrabriti u nastojanju da formira svoj jedan konstruktivan stav prema dijabetu. Pre svega treba uspostaviti kontrolu na nivou glukoze u krvi. Znamo za taj psihološki trenutak da kada osoba meri šećer u krvi da i očekuje da se na monitoru pojavi brojka, da je to jedan trenutak napetosti koji je iz toga praćen olakšanjem ili prosto skokom zabrinutosti, zavisno od toga kako se vrednost dobija. Važno je da treba nastaviti dosledno aktivnosti i imati strpljenje u očekivanju dobrih ishoda. Također je veoma važno da osoba počne redovno da vežba i da primenje sve ostale, celokupni paket mera za koje je pretpostavlja da će koristiti, koje će svojim integrisanim korisnim delovanjem dovesti do pozitivnih rezultata. Jako je važno imati dobre dijaloge, komunikacija je vrlo bitna, sa rođacima, prijateljima, u svim onim kriznim trenucima, bilo da je reč o psihološkim krizama ili recimo tehničkim tegobama, da se realizuje neka aktivnost koja će biti korisna za dijabet. Ono što je osnovno jeste da nikada ne treba sebe kriviti i da treba smatrati da postoji određena rešenja. Posle tih nekih kompleksnih, inicijalnih, složenih emotivnih stanja dolazi faza racionalnosti i faza kada osoba već počne da prepoznaje svoje emocije, da upravlja sa njima, i u toj fazi već počinje da se strukturira jedno racionalno ponašanje u odnosu na sve probleme koje dijabet sa sobom donosi. Thank you. Kvalitet života, poštovani slušalci, je nešto što nam je uvek važno i kada smo mladi ili u trećem dobu ili bez obzira da smo bolesni i zdravi, ali kvalitet života je nešto što je onaj krovni naslov za koji se borimo i ispod koga i oko koga se sve dešava u našem životu. Jasno je da osoba koja ne zna da ima dijabeta se nalazi u fazi nelečenog dijabeta, je u najlošijoj poziciji, jer jednostavno ne može ni da raspolaže svim instrumentima kojima bi očuvala ili se borila za kvalitet života. Od onog časa kada osoba dobije dijagnozu dijabeta, u tom nekom mentalnom, kognitivnom smislu, u smislu činjenica, stvari su mnogo jasnije i pogodnije da osoba ima da očuva ili da izgradi ili da povrati kvalitet života kakav joj je realno potreban i kakav želi. Postoje mišljenje da hronična bolest kao što je dijabet nužno smanjuje kvalitet života. To nije taksativno tako. Istina je da među oboljelima od dijabetesa ima procentno više onih osoba koje pate od depresije nego u zdravoj populaciji, ali to je samo jedna tegoba više koju treba savladati. Recimo, rezultati studije u jednom času za dijabet pokazuju da se ljudi sa dijabetom tipa 2, ali koji imaju depresiju, mnogo manje pridržavaju odgovarajuće načine ishrane, manje vežbaju, ređe se testiraju i češće propuštaju terapiju. Sa druge strane, osobe sa dijabetesom koje nemaju depresiju razvijaju sasvim druge aktivne navike i te osobe uspevaju da upravljaju svojim dijabetom. Ova studija sasvim ukazuje na to da se može preuzeti stvar u svoje ruke i da se sasvim vredi investirati u napore da se kvalitet života očuva. Pominjali smo već da je podrška porodice veoma važna i da dobri porodični odnosi i bliski porodični odnosi utiču bolje na kontrolu nad dijabetom. Pokazano je također da nije dovoljna samo briga i da život u brižnoj porodici ne znači nužno da će osoba sa dijabetom bolje kontrolisati svoju bolest, ali porodica koja pruža podršku, koja je aktivna, koja se dovoljno, da tako kažem, i mentalno i kognitivno bavi temom, zaista pruža jednu snažnu podršku osobi obolele od dijabeta. Postoje naravno i oni trenuci, to svi znamo, kada se nalazimo u nekakvoj maloj dnevnoj krizi i kada nam je zaista potrebno, samo je potrebno malo da nas neko podrži, da nas pogura i stvar već ide, već se osjećamo sasvim drugačije. Istraživanja su pokazala da kada je reč o kvalitetu života, da i primanje insulina i kod odraslih i kod dece ne vodi nužno ka smanjenju kvaliteta života uz primjenu i razumevanje određenih mera. Kontrolisanje stresa, to je već pomalo stereotipna tema, ali je značajno ovde da su ozbiljne istraživanja pokazali da smanjenje stresa snižava i nivo glukoze u krvi i to se posebno odnosi na hronični stres. Znamo da je hronični stres onaj koji ima daleko ozbiljne posljedice po našu biologiju. Kada je reč o dugoročnom očuvanju kvaliteta života, istraživanja pokazuju da osobe sa dijabetom osjećaju da im se sa godinama kvalitet života poboljšava. Većina osoba sa dijabetom u starosti je, recimo, vodila kvalitetniji život. Smatra se da je potrebno ipak da prođe nekoliko godina da bi osoba koja je dobila dijagnozu dijabeta da bi izvršila, da tako kažemo, restrukturiranje svog životnog stila, da bi potpuno i na pravi način prihvatila dijabet, da bi uspela da na što bolji način primeni sve potrebne mere protiv dijabeta. I sasvim se može reći da ako se primjene, dakle, prave mere kod dijabeta i na pravi način, da osoba sa dijabetom može da očekuje blagorodno dejstvo vremena. To je vrlo jedan optimistični zaključak u koji zaista treba verovati.
Thank you.
na kraju, poštovani slušalci, ove naše treće emisije o dijabetu, kada se bavimo ličnim menadžmentom dijabeta, da vidimo kako bi mogao da izgleda u najpraktičniji jedan lični zdravstveni plan za dijabet, što je potrebno uraditi, što imati od dokumentacije, svojih zapisa i tako dalje, kako komunicirati. Osnovni cilj pravljenja ličnog plana za dijabet jeste da se ima i napravi jedna baza podataka o stanju i o tome šta i kako treba raditi, jer osoba koja dobije dijabet se susreće odmah sa novim pojavama i sa značajno novim brojem pojmova koje treba razumeti, čije definicije treba znati, treba upoznati nove relacije koje postoje u metabolizmu, u delovanju ishrani, lekova i tako dalje, različitih mera fizičkog kretanja, da bi osoba mogla da razvija autonomiju svog racionalnog razmišljanja i da bi mogla da bude subjekt i u odnosu na sopstvenu bolest i u svim budućim procesima brojne i složene saradnje sa zdravstvenim radnicima pre svega. Na izgled i za početak ovde da je složeno i ozbiljno, ali ako se razloži na svoje komponente, da nije tako, i treba imati u vidu da lični zdravstveni plan osoba sa dijabetom jednostavno pravi, to je plan koji nikada nije dovoljno završen, koji ne može se napraviti odmah i brzo, koji se jednostavno pravi tako kako se živi, tako i evoluira, ali ono što je osnovno i sa nekog tehničnog aspekta jeste da treba svesno formirati svoj tim za dijabet koji će imati dva subtima, jedan je porodični, a drugi van. I zavisno od strukture porodice, taj tim može da ima svog vođu koji može da bude samo osoba koja ima dijabet ili neko drugi, zavisno od ličnih sklonosti, aktuelnog trenutnog znanja, iskustva, afiniteta i tako dalje, psiholoških odnosa. Ako recimo osoba živi potpuno sama, onda će sve uloge biti u njoj, naravno. Veoma važno je jedna stvar na kojoj do sada se apsolutno nije uspelo sa edukacijama obolih od dijabeta, jeste da, pa se to dovoljno ne shvata, jeste da mora da se otvori lični dnevnik za praćenje zdravstvenog stanja, znači potrebno je zapisivati. I istraživanja pokazuju da ukoliko toga nema, da ako nema praćenja podataka, onda nema nikakvog praćenja. Koje su bi bilo da osoba beleži po svom nahođenju podatke o simptomima, znacima, rezultate zdravstvenih pregleda, posebno laboratorijske rezultate, da postoji jedno vremensko dinamičko praćenje i onda će sve moći da se preciznije prati. Istraživanja pokazuju da nije dovoljna samo dokumentacija koja postoji recimo u domu zdravlja, da je potrebno da pacijent ima svoju vlastitu dokumentaciju i tek na taj način se utvrđuje jedna kompletna baza podataka i informacije koje su važne. Potrebno je da osoba također ima uređenu svoju dokumentaciju, dakle da ima fasciku lekarske izvešte, zatim posebnu fasciku za uputstvo za lekove, jer osoba koja ima dijabet svakako može da ima i druge zdravstvene probleme, da koristi druge lekove. Potrebno je da može na lak i brz način da se podsjeti na neke podatke o lekovima, posebno kada je reč o doziranju ili neželjenim efektima lekova ili o interakcijama. Veoma važno bi bilo da se osoba snabde leksikonom o dijabetu ili da ima određen vodič za dijabet, koliko to društvena sredina jeste uradila. Postoje dobri leksikoni i na internetu. Lično mislim da je potrebno imati i u papirnoj formi. Suština je da osoba treba da osvoji mnogo pojmova, da definicije pojmova nisu jednostavne i da ukoliko osoba nema dobre pojmove koji su vezani za oblast dijabetu, neće moći da upravlja dijabetom. Važno je također da osoba obolela od dijabeta zna da je potreban određen broj lekara, dakle pre svega lekar opšte medicine, koji je najbliži, zatim endokrinolog. Pored toga, u perspektivi sigurno će biti potrebni pregledi neurologa, oftalmologa i nefrologa. Izuzetno je važan farmaceut savjetnik za dijabet, to je nova uloga koja se razvija u Srbiji. Podsjetit ću vas da je farmaceut najbliži stručnjak, zdravstveni stručnjak koji dakle sada pojavljuje u zvaničnoj ulozi savjetnika, i da se do farmaceuta može doći prostim ulaskom u apoteku bez ikakve predavanja knjižice i ne znam čega. Također je neophodan nutricionista. Iako je važno da pacijent odabere dobru laboratorijsku uslugu, najbolja varijanta je možda da se ima dobra kombinacija privatne i državne zdravstvene laboratorije. Veoma je značajno da osoba obezbedi priliv informacija ka sebi, dakle da se obavesti o dobrim sajtovima na internetu, da se obavesti o postojećim udruženjima pacijenta za borbu protiv dijabeta i u pogledu postojanja određenih fondacija. Dakle, sve ovo je potrebno da se uradi i da se dođe u poziciju da ono što smo rekli, što je osnovni cilj, da osoba obolela od dijabeta bude subjekt u odnosu na svoju bolest, u odnosu na svoj životni stil, a također da bude i što snažniji, što kvalitetniji partner svim zdravstvenim radnicima koji također rade na njegovom problemu. Evo, poštovani slušalci, ovo je bilo naše razmišljanje o ličnom zdravstvenom planu za osobe obolele od dijabeta. Sa vama je bio farmaceut Bata Marković.